kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Dar vienas svečias, laikykitės ten, vėlgi dėja trūksta plojimų, trūksta auditorijos, nieko, manau, kad rudenį tikrai grįšim taip, kaip esame įpratę filmuotis. O šiandien svečio kėdėje prodiuseris, politikas ir lobistas. Va, kaip aš pasakysiu, Gediminas Jaunius. Sveikas, Gediminai.
Labą dieną, Andriau.
Ir aš manau, kad mes pokalbį taip ir konstruosim. Pagal skirtingus, kaip vat, buvo tas romėnų daugiaveidis dievas Janusas, tai čia Jaunius daugiaveidis Jaunius. Ir pradėkim, Gediminai, nuo lobizmo. Subūrėt asociaciją renginių organizatorių ir nusprendėte pradėti spausti valdžią. Kaip sekasi?
Pirmas tris savaitės sekėsi panašiai kaip galva daužyti sieną. Sekėsi sunkiai, išėjom visas tas naujoko stadijas, kai ir atrodo ir nelabai svarbus, ir gal nelabai dar čia pripratė prie mūsų, ir ta industrija mūsų atrodo tokia, kaip mūsų vadina, tie su blizgančiai švarkais dar čia kažko prašo. Bet va dabar, kai mes kalbamės, tai šitą savaitę mums tokia yra lūžio savaitė ir iš tiesų kažkaip ir į visur, kur manėme, kad yra svarbu patekti, mes patekom. Visus sprendimus, kurie mūsų galva buvo klaidingi, pavyko sustabdyti ir dabar vyriausybėje vakar buvo pritarta mūsų inicijuotam Teisingumo ministerijos paruoštam įstatymo projektui, kuris iškeliavo į Seimą. Tai dar negalim ploti rankomis, kad viską pavyks išspręsti, bet nu, pusę kelio nueita.
Dabar grįžkim prie apskritai, prie situacijos. Mes šitaip iš karto užšokom į sprendimus. Kokia situacija yra renginių organizatoriam dabar?
Jokia, niekas nevyksta dabar, viskas sustoja, bet mes ką vat padarėm su kolegomis, na apskritai, kai mes kalbame apie asociaciją, čia atrodo tarsi kažkokie kolegos susirinko ir kažką padarė. Prisiminkim pirmiausia, kad susirinko didžiausi konkurentai rinkoje, kurie buvo anksčiau labiau priešai negu draugai, bent jau kūrybiniai priešai ar ne oponentai, tai dabar vat mes tuos tą laiką sėdėm ir bandom suvesti skaičius, išsiaiškinti, kokia ta situacija yra, realiai suvokti tą padėtį, tai ta padėtis yra nu, tokia labai paprasta. Renginių, kurie yra korporatyviniai, kol kas apyvartos yra nulinės. Tie, kas darė biletinius renginius, viskas aišku yra sustoję ir nežinome, kada galėsime atnaujinti veiklą, bet čia yra kalba apie 300 tūkstančių bilietų. Ką mes suskaičiavom per asociacijos narius, per bilietų platintojus, neįskaičiuota, čia dar yra tų, kurie bilietus platina savarankiškai. Ir maždaug apie virš 100 įmonių, kurios, jeigu nebus sureguliuota dabar vartotojo ir paslaugos teikėjo šitą situaciją, gali tiesiog, nu, liaudiškai sakant, užsilenkti. Tai vat mes kaunamės, kad visa šitą industriją išgyventų, kad vartotojas paslaugą, už kurią sumokėjo, gautų ir labiau, vat ką bandome šiuo metu padaryti, kad valdžia, kuri ilgą laiką galvojo, per kiek laiko mes turime gražinti pinigus už nevykusius renginius, jau suprato, kad tų pinigų nėra ir klausimas yra, ar kaip mes visi kartu turim padaryti, kad tie renginiai vyktų ir vartotojas tą paslaugą gautų. Tai čia ilga tema, jeigu norėsit galėti.
Jo, bet yra įdomi tema, nes aš manau, kad daugam tai yra aktualu, nes vėlgi aš lyg ir mačiau tam tikrą takoskyrą tarp tų pačių organizatorių ir būtent šito klausimo. Vieni sako, kad žiūrėkit, pinigų mes tikrai negražinsim, renginys įvyks, turėsit gerą laiką, visą kitą. Kiti sako, nu, ok, jeigu norėsit, mes juos gražinsim. Na, ir vartotojai sako, klausykit, nu, tai gražinkit dabar. Kodėl yra tokia takoskyra ir kuo jinai yra paremta apskritai vat, industriniu požiūriu? Nes aš manau, kad tas pjūvis visai įdomus iš vidaus būtų.
Nu, labai yra svarbu suprasti, kas yra renginys. Mes tai čia turbūt sėdim ir suprantam, bet nežinau, ar visi, kurie anapus kameros įsivaizduoja, kaip atrodo. Atrodo, tu sumokėjai 20 eurų ir tai tavo pinigai guli iki renginio galo, kol renginys vyks. Bet iš tiesų tai renginių organizatorius, jisai prekiavo bilietais, iš surinktų bilietų, jisai finansuoja marketinginės kampanijas, reiškia, reklamuoja renginį, moka avansus atlikėjams, arenoms ir visoms kompanijoms, kurios tą renginį dirbs ir tik tais pasibaigus renginiui, reiškia, kai viskas įvyksta, yra galutiniai atsiskaitimai. Tai šiuo metu, įsivaizduokime, aš darau renginį, kur turiu 1000 žmonių. Ir dabar, pagal dabartinę tvarką, yra taip, kad aš, tarkim, pasikeis data, nuo gegužės į ten kovą, į sausį kokį nors persikels. Ir aš tik tais galiu sausio kokią nors pirmą sužinoti, kad mano renginė, kuris bus sausio 10, pusės ar daugiau nei pusės salės neteis, jie paprašys gražinti bilietus. Tai reiškia, kad man yra momentinis bankrotas. Tai, tai, nes aš jau viską išleidęs, viską padaręs, kad tą paslaugą suteikčiau ir dar aš ne tik, kad negalėsiu įgyventi savo įsipareigojimą, bet aš tikrai negalėsiu gražinti bilietų. Tai va čia yra tas esminis dalykas, kur, man atrodo, mums pavyko tiek vartotojų teisų gynėjams, tiek mums susitarti, kad realiai, norint iš tikrųjų apsaugoti vartotojų teisės, mes visi turime pasiekti, kad renginių organizatoriai išliktų, paslaugą atliktų ir tik tokiu būdu jie gaus tai, už ką yra sumokėję. Nes kitas kelias, kaip gerai pasakė Skvernelis, visi vartotojai stos į kreditorių eilę ir net jeigu jie bus pirmi, nereiškia, kad jie atgaus pinigus. Aišku, čia nereikėtų taip, kad nuskambėtų, kad čia staiga visi bankrutuos. Yra matyti skirtingo galingumo įmonių, skirtingo stabilumo įmonių, bet net ir pačios, kurios atrodo šiandien stipriausios ir didžiausios, jos sako, kad mes esame didesni, bet tai reiškia ir mūsų atsakomybės didesnės. Vietoj to, kad 4 žmonės turi išlaikyti, kiti turi išlaikyti 40 ir daugiau žmonių.
Gediminai, o kaip pavyzdžiui yra, sakykime, kad ir dabartinėje situacijoje su tais, na, vis tiek bendraujat su įmonėmis, kurios veža didžiosios atlikėjus, tos AA lygio žvaigždės, su kuriais vyksta derybos metai laiko, ten avansai mokami. Ar dabar tas irgi yra visiškai šalia ir tai reiškia, kad mes, na, aukščiausio lygio atlikėjų kurį laiką nematysim, nes tiesiog neįmanoma su jais susitarti?
Dėl to mes ir bandome įtvirtinti, kad renginys turėtų būti, jeigu jis yra perkeliamas, įgyventas per 12 mėnesių. Tokiu atveju yra šansų, nu, mes čia net teisingumo ministerijos pasitarime Dualipo, kaip pavyzdį minėjom, toks kažkas iš teisininkų užsiminė, sakom, įsivokim, būtų Dualipos koncertas. Na, pakalbėkime apie Dualipą. Jeigu jis atvažiuotų į Lietuvą ir mes, tarkim, jos laukime Liepos mėnesį ir dabar mes žinome, kad to negalėsime įgyvendinti Liepos mėnesį, tai klausimas, kada kitą kartą gali atvažiuoti. Tikimybė, kad atvažiuos rugsėjį spalį, yra maža, nes nu, jos planai yra daug sudėtingiau dėliojami. Bet kad per 12 mėnesių mes rasime langą, kad Dualipa galėtų čia koncertuoti, yra didesnė tikimybė. Na ir žinoma, jeigu jinai negalės, tai arba vartotojas atgaus pinigus, bet ką mes sakome, pirmiausia, turi būti automatiškai įstatymų numatyta tvarka, kad ne pinigų gražinimas įsigalioja, bet kito renginio bilietas, tos pačios vertės. Tai aš manau, kad pirmiausia yra kuponas, ir jeigu kuponas netinka arba organizatorius negali to kupono duoti, tada jau yra pinigų gražinimo klausimas. Tai man atrodo, kad dabar mes esame arti labai logiško ir visiems tinkamo susitarimo, jeigu taip įvyks, tai manau, kad tada jau beliks tik tai su organizatorių dalia padirbėti, kad viskas, kaip sakant, taip ir tęstųsi sklandžiai. Tada bus viskas ant organizatorių pečių.
Bet žiūrėkit, yra tam tikras požiūris jūs, jo, jūs minėjot, kad jūs tie blizgančiai švarkais, kurie geria šampaną ir valgo austrės, Tomas Janickis komentare Delfi jūs pavadino pramogų pasaulio oligarchėliais, kuriems, nu, tikrai turbūt nereiktų lyginti su aktoriais, menininkais ar panašiai. Bet čia yra tas štampas, kurio jūs neišvengsit turbūt niekada gyvenime.
Žinot, mes ir nelabai čia apie save kalbam šitoj vietoj. Renginių, organizavimo įmonių, kuriam čia yra ne tik tais eventų planuotojai, čia yra ir techninės kompanijos, ir visi grandinė veikiantis ar ne ūkio subjektai. Taigi tai nėra tiesiog ūkio subjektai, ten dirba žmonės. Ir tie žmonės dabar sėdi be darbo. Ir bėda yra dar didesnė tame, kad ne visi jie sėdi, ne visi jie dirba pagal sodrą. Dauguma jų yra individualia veikla besiverčiantis asmenys. Ir šiuo metu valstybė jiems siūlo 257 eurus. Tai mes nekalbame apie tai, kad Gediminas Jaunius neturės už ką šampaną nusipirkti. Šampaną aš dar mėnesiui turiu, viskas gerai.
Užsipirkęs iš anksčiau?
Jo, jeigu rimtai, tai taip. Bet ir neišgėręs, nes dabar daugiau dirbu, negu šampaną geriu. Bet kalba yra apie tuos žmonės, kaip jie išsilaikys ir kas bus su jų darbo vietomis. Ir mes bandome vyriausybei sakyti, kad taip, yra paprasčiausias kelias. Mes visi užsilenksim, mes prašysime iš jūsų kompensacijų ir jūs gausite bedarbius, su kuriais turėsit susitvarkyti. Čia yra kelias, kurio galima nueiti. Tada grupiniai ieškiniai, ten visi kiti dalykai, tiek iš vartotojų, tiek iš organizatorių pusės. Bet ką mes bandom pasiūlyti, negražinti šitų žmonių į bedarbių rinką, nesukelti socialinių problemų ir mes kalbame apie žmonės. Čia nekalbame apie tai, kad kažkas su blizgančiais švarkais geriau ar blogiau gyvens. Tai, kad žmonės yra ir vartotojų pusėje, ir darbuotojų pusėje, tai yra faktas.
Nu, žiūrėkit, galit būti politikas. Tikliau, ir esat politikas jo, ar ne? Apie tai dar mes pakalbėsim. Bet dabar aš galvoju, dar prieš taip, vienas įdomus niuansėlis. Kaip galvojat, Gediminai, kokia yra tikimybė, kad didieji vasaros renginiai, festivaliai, Granatos, Galapagai, dar kažkas, kad jie sugebės įvykti? Nes dabar lyg ir dar duoda tam tikrą šansą, na, dar neužbraukia, bent jau pas mus kol kas.
Šitoje dabar dinamiškoje situacijoje garantuoti ir taip smarkiai drąsiai prognozuoti gali tik mažai išmintingi žmonės, bet paspėliot, ta prasme, aš ryščiausi. Man atrodo, kad mes turime atsiremti į terminą new normal. Tai žinai, nauja tikrovė, naujas normalumas, ką mes daug su užsienio partneriais, va irgi dabar kalbam tiek apie televizijos laidų filmavimus, kad tai, kas nutiko, tai susiformas nauja praktika, naujas normalumas, kai mes buvome įpratę. Aš dabar trumpai apie televizijos studijas, bet pasakysiu ir apie festivalius, ką galvoju. Kad jeigu mes buvome įpratę ten matyti didelių šou su šimtais, ten 500 tūkstančių žmonių ošiančių studijoje, greičiausiai, kad taip nebebus, kad mes turėsime rasti kitą būdą, galbūt tarpus didesnius daryti. Ir dabar ties to dirba ir vokiečiai, ir ukrainiečiai, ir lietuviai, ir mes tokiuose formuose kaip tik ieškom nu, kažkokių naujų formatų, kaip tos formatus tiksliau pritaikyti dabar turimus. Festivaliai galbūt ir galės nutikti, o galbūt jie suras kažkokius labiau prie karantino pritaikytus didesnį apsaugą renginius. Bet sunku būtų garantuoti, nes dar mes nežinome, kaip tas virusas pasisuks vienas dalykas, kitas dalykas, mes nežinome, kaip pasisuks žmonių socialinė nuotaika. Kiek mes norėsime išeiti ir būti šalia vieni kitų. Faktas vienas, kad net ir virusui visai atsitraukus, mūsų net socialiniai kontaktai jau bus pasikeitę. Mums jau per mėnesį pasikeitė įgūdžiai. Tai, kad tai tikrai keis vartotojų įpročius faktas. Apie tai kalba prekybininkai, apie tai kalba renginių organizatoriai. Čia manau, kad tai lies visus, bet čia nereikia iš to daryti tragedijos. Tiesiog reikės, bus dar viena proga į viską pažiūrėti kūrybiškai, prisitaikyti ir taip kaip mes kalbėdavom, ar reikia elektroninės knygos pakeis paprastas knygas. Nu ir nepakeitė. Ne. Ar gali digitalas pakeisti natūralų socialų renginį? Manau, kad ir čia yra nepakeičiami dalykai. Mums tiesiog to reikia. Jeigu mums to reikia, mes tai gausim.
Gerai, keliaukime į antrą mūsų pokalbio tokią dalį. Gediminas Jaunius, verslininkas ir karjeristas. Aš va taip pavadinčiau. Karjera gerąją prasme. Koks pirmas jūsų buvo darbas? Koks buvo darbas, už kurio jūs gavot algą?
Labai jokingas klausimas, nes mano pirmas įrašas socialinio darbo knygutė, anksčiau tokia dar būdavo.
Taip.
Yra, jeigu aš neknysiu, 1999 Kauno jėzuitų gimnazijos kiemsargis.
Jėzuitų gimnazijos kiemsargis.
Aš tuo metu buvau jėzuitų vienuolyne, mokiausi teologijos ir filosofijos seminarijoje, bet aš gyvenau jėzuitų namuose. Bet kadangi aš dar buvau nenovicas, nenaujokas, o kandidatas, nu tai kaip ir manęs pilnai vienuolynas neišlaikė, aš iškai turėdavau kažkaip užsidirbti. Nu tai aš prieš paskaitas rytais nuo 7 ryto ten, nu turėdavau apšluoti tokį gana nemažą jėzuitų tą viso kvartalo reikalą. Aišku, man ten padėdavo toks vyresnio amžiaus vienas jėzuitas, aš tikrai nebuvau kažkoks nabagas, kankinamas likimo, bet aš atsimenu tą momentą, kaip lapkritį, nemalonus tas oras, tie lapai krinto, aš su tokia švabra einu ir varau. Tai čia buvo mano pirmas įrašas, o lygiai po metų to pačiu metu mano antras įrašas yra Kauno jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytojas.
Nu, kas iš principo labai panašu, nes yra laiko galvoti, pamastyti apie gyvenimą, apie lapus krentančius ir panašiai. Gerai, o va tas šuolis, kaip jūs įsivaizduojat, kur buvo tas toksai gan ryškus ir greitas šuolis nuo kiemsargio, okei, dabar jau, kad jau žinom, nuo kiemsargio, iki drįstų drąsiai sakyti, turbūt populiariausio Lietuvos televizijos veido su tave pagalba. Ko gero, nu, bent jau top 3 tai tikrai.
Aš atsimenu labai tą lūžę dieną, kai aš tą pats supratau. Aš menu, buvo daug tokių atsitiktinumų virtinė. Aš kai buvau mažas, mano tėvai buvo muzikantai, mano mama buvo dainininkė, mano visa vaikystė buvo backstage, mano žaislai buvo bosinės gitaros, aš esu iš ten atėjęs, mano visą gyvenimą toks vaikystė buvo, kad aš noriu būti žvaigždė, aš noriu būti sceno žmogumi. Dėl to aš atsidūriau balsio menų gimnazijoje, mokiausi saksofonų groti iki kažkokio laiko, kol man atėjo tas pirmasis, matyt, paaugliškas lūžis, kur aš supratau, kad visas tas noras būti žvaigždė yra tuštokas ir gal reikia kažkokios didesnės prasmės. Nu ir vat aš pasukau ieškoti ten teologijoje, maldoje, kitose dalykuose ir aš taip per tokią atsitiktinų virtinę vis rytausi iki momento, kur atsidūriau katalikų televizijos studijoje, kur truputėlį turėjau progos kažką padirbti, paveikti, pradžioje su broliu Astiumi laidas darant, po to farai, ten visos kitos dokumentinės laidos. Kol galiausiai jiems kilo idėja, kad reikia daryti tokią pat kaip farai laidą, tik su žurnalistais, kurie atvažiuoja ir ne tik rodo istoriją, bet ir ją kažkokiu tai būdu sprendžia. Nu, mes padarėm ten castingus, visą kitą, ir mes nufilmavom ir paleidom tą laidą į eterį. Aš neužfiksavau, kad jinai tą dieną išeina, ar kažkaip, žinau, kad buvo balius pas mane namuose, ir aš išėjau po to Baltupiuose iš par parduotuvę tuo metu nusipirkti ten alaus, kefyro, nesvarbu ko. Ir nuo to, kaip į mane atsisukinėjo žmonės, ir aš galvoju, kas yra pradžioje, ar tu išsitepęs, ar susivėlęs. Tai nuo to, koks aš išėjau iš to buto ryte ir koks aš grįžau, mane įvyko tas va, esminis lūžis. Kur aš patau, taip niekada nebebus, kaip buvo. Tai nebuvo labai blogas jausmas, ta prasme, bet Bet taip, nu, ta prasme, šitoje vietoje aš net nelabai norėjau iš tikrųjų į kadrą lyst. Aš biški bijojau, nepasitikėjau savo išvaizdą, ne, nu, žinai, kiekvienas mes išgirdę savo balsą, reaguojam atitinkamai, dar atitinkamai labiau reaguojam pamatę save kadre. Man visą tą reikėjo perėti, bet po to kažkaip aš prie to pripratau labai greitai.
Apskritai, TV pagalba, toks žodžių junginys, bet mes ir su Asta Sašatyte dabar aptarinėjom jos laidą. Irgi kažkaip to tarsi buvo palyginimas su TV pagalba. Nu, labai nevienareikšmiškas. Tai jau yra tapus institucija, kai kurių žmonių galvose, aš kaip suprantu, vos ne vienintelė institucija, ar ne? Nes jeigu jau viskas, nu, aš to TV pagalbą iškviesiu. Man čia yra irgi žadėję TV pagalbą iškviesti, buvo labai baisu.
Iš tai aš atvykau.
Va, taip, ganėtinai pavėluotai ir neaišku kokių klausimų, kur čia dabar. Bet kombinezono nėra, tai nėra baisu. Kaip dabar? Kiek jau metų neturi nieko bendro su jais?
Nuo 2008-ųjų atsimenu, nu kada aš jau žinias jo.
Tai 12 metų. Kaip dabar vertini šitą fenomeną? Aš drąsiai galiu tai sakyti, nes fenomenas gali būti ir su teigiamu, ir su neigiamu ženklu.
Aš laukiu šito klausimo ir aš turiu atsakymą. Ir jis yra susijęs ir su jumis. Iš tikrųjų, tai, ką mes kalbam dabar apie TV pagalbą, kokią mes ją matom dabar ir kokie jinai buvo tada, tai čia lyginti nepalyginus dalykus, bet palyginkime.
Tai, sveiki, Algirdai.
Taip, taip, cituojant iškiliuosius. Tai iš esmės tuo metu tai buvo toksai gaivalas, kažkas panašaus, kaip dabar yra Laisvės televizija, kur laužo standartus, kur žmonės jaučiasi saugesni, nes jeigu jūs sakote bebrai ar neusuoti kažko darys negerai, tai štai ateis gelbėtojas Andrius ir jisai išspręs situaciją, jisai bus tautos balsas, jisai neleis, kaip sakant, politikams naudotis visuomeniai priklausančiai gėrių. Tam tikra prasme mes tokio socialinio teisingumo viltis ir simbolis buvome tuo metu. Tai buvo tam tikras, jeigu skriaus silpnesnį valdininkas, jeigu skriaus, atvažiuos tave pagalba ir jinai pirmiausia savo nušvietimu, savo viešumu, jinai tą situaciją jau spręs. Tik tais mūsų spektras buvo labai platus. Nuo socialinių, humoristinių visokių elementų. Tai buvo labai platus žurnalas. Kodėl aš išėjau iš tos laidos? Nes keitėsi įstatymų bazė, brendo visuomenė ir jeigu anksčiau mielai mums filmuodamosi ir ministras, ir darbininkas, ir pardavėjai, ir kunigas, tai po to visi pradėjo žinoti savo teisės, pradėjo sakyti, žiūrėkit, yra įstatymai, jūs šito negalit, to negalit. Ir visas mūsų pacientų laukas, jisai vis labiau spaudėsi kitų, kuriam nelabai jų teisės rūpi. Ir tai manau, kad tiesiog visuomenė, žinai, uždarinėjo duris TV pagalbą ir TV pagalba turėjo arba užsidaryti, arba prisitaikyti prie kažkokios vienos nišos. Tai man norėjosi nesitaikyti prie tos nišos, norėjosi kažkaip tą kapitalą sukauptą ir patirties, ir žmonių dėmesio, ir meilės jį naudoti kažkur kitur. Tai dėl to, kai man sako, kad tu esi iš TV pagalbos, aš iš vieną vertus krūpteliu, nes tarsmenu, aš nesu iš tos TV pagalbos. Kita vertus, aš neturiu ko gėdytis, nes tai, kas buvo tuo metu, tai nebuvo jau taip ir blogai, o jeigu taip kalbėti ir visai rimtai, tai mes kartais su šypsena, o kartais ir be šypsenos padėdom labai svarbių dalykų. Ir aš, tiesą sakant, savo ir Agniją Gelavičiūtę tai priskiriu vieną nuopelną, kad mes iš tiesų labai nuosekliai ir atkakliai ir karštai kovojam už moterų teisės. Tai aš už tai, kad moteris neturi būti mušama, negali būti mušama. Tuo metu, kai mes buvome eteryje ir kasdien ir dažnai apie tai kalbėjom, rodom jautrias istorijas, daugeliu visuomenės tai dar buvo nenorma. Taip. Jau nekalbu apie tai, kai tu kaimo žmogus, tai kad tu negali juos nušsako, kodėl.
Ta prasme, negaliu.
Bet tas pats būdavo ir normaliose vidurinės klasės šeimose. Tai tas populiario laidoje kalbėjimas, argumentavimas ir emocinis tam tikras spaudimas, nu, man jis atrodė prasmingas. Kiek jisai realiai prisidėjo, neprisidėjo, čia mes dabar turbūt turėtumėm skaičiais kalbėti, kurių neturim. Bet vat, aš visuomet noriu, kad kai mes kalbame apie tą TV pagalbos laiką, nepamiršti to konteksto, neištraukti iš konteksto.
Kiek yra tiesos ganduose, kad TV pagalba, čia amžini gandai, ir turbūt yra sunkiai ir sunkiai įrodomi. Ir aš turbūt manau, kad tai turbūt vėlgi labiau aktualu yra antrajai jos iteracijai. Kad kai jau pristikdavo, kai pristikdavo herojų, kad tas pats žmogus, jisai atsirasdavo Joniškyje kaip blogietis, po pusės metų jisai išnirdavo Kupiškyje kaip kitas personažas. Na, ta prasme, kad yra tiesiog būdavo tas pūlas žmonių, kurie atlikdavo vaidmenį.
Nu, Aš negaliu čia guldyti galvos, kad tikrai taip nebūdavo, nes aš nežinau, kad su mano istorijomis taip nebūdavo, aš tikrai žinau. Mm. Dėl to, kad nu, mes, iš tikrųjų, mes, jeigu kalbant apie tą pirmąją TV pagalbą, tie trys muškietininkai ne po 20 metų, bet tie tikrieji trys muškietininkai, tai buvo, nu, realiai trys, Andrius, Jonas ir aš. Ir mes buvom trys komandos, trys skirtingi unitai, su savo operatoriais, su savo garso režisieriais, kurie važiuodom ir dirbom tam tikrą savo braižo toje pačioje produkcijoje, savo produkciją darydom. Tai aš buvau už labai tą realistinę realybės liniją, kurią mes kartais žinome ir papildome B liniją, kažkokiais smagiais dengimais, iliustracijom, dar kažkuo, bet bet tokio feikinio dalyko, kad mes nu, susitartumėm, paprašytumėm, kad kažkas kažką sakytų, nu tokio, žinai, sukonstruotos tos tikrovės, mes darėjom tai kartais tik tai, kai būdavo humoristinis siužetas. Mm. Reikėdavo, nu, kažkokio baiką padaryti. Bet ten, kur buvo tos tikrosios istorijos, dažniausiai jos būdavo liūdnesnės, sunkesnės, tai jos buvo tikros. Ir apskritai, net mūsų operatoriai buvo tokie, kur jau labai išsilavinę ir pagavę tą kampą, kaip nežiūrėti pašnekovus, kaip tarsi, nu, kad sukurti, pažiūrėjau, kad mes tik dviese kalbam. Kad visos kitos aplinkos nėra. Tai čia buvo mano tokia technika, kurią aš stengiuosi laikytis. Andrius turėjo savo techniką, Jonas turėjo dar kitą techniką. Tai kaip dirbo jie, žinai, nu, tai jų reikėtų ir klausti. Mm. Bet kad televizija turi visokių gudrybių ir visokių paslapčių, nu, jinai turi, tai galbūt jie dabar visko ten naudoja, žinai. Bet aš, tiesą sakant, dabar jau nuseniai nematęs tos laidos.
Grįžtant prie televizijos kitų projektų, kurių jūs esate daręs belenkiek skaičių, tai mes jau nevarinsim, bet man šiaip įdomu, jūsų nuomonė, Gediminai, sėkmingiausias ir nesėkmingiausias projektas. Nebūtinai finansiškai, nebūtinai reitingų prasme. Pačiam, vat, kas galvojat labiausiai yra pavykę ir kas, nu, okei, okay, failinau.
Nu, turbūt ir sėkmingiausias, ir nesėkmingiausias yra Lietuvos balsas. Bet
tas pats viename.
Ne, nu čia aš jokauju, čia turiu mintyti tą savo po pirmojo sezono finansinę nesėkmę, bet šiaip Lietuvos balsas nu, vienareikšmiškai yra labai reikšmingas ir mes vat, kaip tik dabar, kai kalbamės, prieš keletą dienų mums sukako 15 metų mūsų kompanijai, tai mūsų tapatybė labai stipriai perkeitęs, mūsų žauginęs, labai mums davęs ir mes labai mylim šitą formatą ir labai tikim, nes tai yra nu, tokia televizija, kokia aš įsivaizduoju, kad turėtų ir būti. Nesėkmių jų visada visur pasitaiko, bet aš galbūt, jeigu prie tokių labai konkrečių laidų, gal sakyčiau, kad Trečias butas buvo tokia laida, kuri šiaip mano galva buvo labai gera, labai kokybiškai padaryta ir turinio prasme labai intensyvi, bet gal nebuvo per anksti. Tai jinai...
Čia buvo lyg ir satyrinė laida, ar ne, kur skirtingose kambariuose yra skirtingi veikėjai.
Taip.
Aš atsimenu, kad ten dar vonioj kažkas buvo lyg ir...
Taip. Smariginas ten kalbindavo vonioj kambarį.
Taip.
Tai iš esmės tai toks buvo suneštinis įvairių va, tuo metu kanalo žvaigždžių į vieną vietą. Aš kai ją pasižiūriu dabar, man dėl jos gėda visai nėra, bet jinai tokia buvo labai trumpa laikinai. Kažkiek mėnesių paėjo, reitingo kažkokio atitinkamo nesurinko, su kitais nesukonkuravo ir buvo gana...
Bet kaip yra įdomu, va čia mes galim gal truputėlį ir tokios vidinės virtuvės padiskutuoti, nes man susidaro toks įspūdis, kad bet kurios televizijos, ar tai LRT, ar TV3, ar LNK, nesvarbu, bandymas sujungti svajonių komandą į suneštinį balių, kaip jūs sakot, beveik visą laiką baigėsi nesė. Aš atsimenu, buvo tokia stebuklų šalis, kur buvo ir amžinatilis Šapranauskas, ir Ramanauskas, ir man atrodo, pas mūsų, nu ten visi grandai. LRT bandė padaryti svajonių redakciją, kur sudarinkė geriausius tyriamosius žurnalistus, ten vedėjus ir panašiai. Nei vienas iš tokių projektų, nebent aš kažką nepamirštu, neišgyveno. Kodėl? O tas pats būtas, atrodo, gyvi star power, viskas yra paduota.
Nu, manau, kad toks
ego?
Trečias būtas internete gal dabar sueitų labiau. Nes jis buvo jaunesnė auditorija taikytas, bet tos skirtinės auditorijos gal nebuvo tiek, kiek reikia. Bet, nu, man atrodo, kad čia apskritai yra, nu, jeigu tu nori žiūrėti Šapranauską, tu nebūtinai nori žiūrėti tuo metu kažką kitą. Tapsime, kad, nu, tašme, sudėjus, čia neveikia matematika, kad sudėjus tą plius
nėra
tą, tu gausi daugiau, tu gali gauti ir mažiau. Tai vis tiek galbūt nuotaika, energija yra tai, ką žmogus pasirenka ir produktą. Ir tašme, vis tiek, jeigu tu galvoji, kad sėdės Šapranauskas ir šitas Smoriginas viename ir neskaldys bairių, nuo to bus smagu, tai nebus. Jeigu jie duos pridėtinės vertės, duos kažkokio gero turinio, vis tiek mes žiūrime dėl to, ieškodami, kas mums iš to, o ne kas tiems, kurie kadrė iš to. Tai... Man nenuostabu, kad nesueina, bet aš tiesą sakant, mažai gaištų laiko analizuodamas kažkas praeities nesėkmės, aš jas įsivertinu, aš jas išmokstu, stengiuosi išmokti iš jų pasimti esmę, bet stengiuosi, kad jos nesivilktų prie mano kojos prisirišę ir netrukdytų man eiti į priekį.
Apie jūsų darbus ir apie tam tikrus palyginimus. Ar ar tiesa, kad kadaise jūs gyvenat praščiau negu Uspaskicho kiaulės?
Taip, man yra tekę dirbti su Uspaskichu. Labai nedaug, keletą dienų. Jis mane per tą kartą uždarė šaldytuvą savo nadų fabrike.
Kaip?
Tarsi, buvo tokia istorija. Mes, man atrodo, rodėm ir per teliką, bet, žodžiu, mes važiavom per, mes vidinom Uspaskicho, žodžiu, per Uspaskicho, žodžiu, valdas, visus gamyklas jo, ką jisai turi, žodžiu, ir... Ir buvo atvažiuojami dadų fabriką, jisai vairuoja savo Mercedes, Agnė sėdi šalia, aš sėdžiu gale. Išsirikiavę ten direktoriai, pasitinka, žodžiu, jau kameros mūsų filmuoja, išlipa Viktoras, išlipa Agnė, išlipa aš iš galo. Aš sakau, nu, ir kas sėdi gale, jeigu jo vairuotojas pats Uspaskichas?
Šovė tokį.
Taip, žinai, prieina direktoriai, sako, o jūs čia, tipo, nebijot? Sako, ko jūs bijot? Sako, nu, mes žinai, tokie raudonai, savo krasnis vietis dalyka, ukrašai duraka. Tai mes tokį durnį jungę, ten visą tą siužetą ant tos baibo varėm. Ir kažkaip ten buvo, kad aš ten kažką ten ledų davė paragauti ir mes ten jam ar į nosį tų ledų šiek tiek kištėliom. Ir žodžiu, jisai aletais išjuoko mane į tokį didelį ledo kambarį uždarį ir užakino. Nu ir taip žinai, kaip, nu tu supranti, kad ir tų žmonių yra, ir kameros yra, gal čia nieko ir nenutiks. Bet akimirka buvo neramu.
O tai kas su tom kiauliam?
Nu, tai čia buvo Krekenavos firma, ten kokia ten jų paršelių karalystė. Ir jisai pasakojo apie tai, kaip ten tom kiaulim yra šiek klasikinė muzika leidžiama. Ir, nu, ir kažkaip jam išsprūdo, sako, nu, Gidziminas, sako, tu taip negyveni, kaip mano kiaulės gyvena. Nu, po to susigėdė, sako, nu, ir aš taip negyvenu. Bet tai, tai ne, mes su Viktoru kažkaip...
Tai jūs dar palaikot santykius, aš mačiau ten ir Facebook'e, jūs ten pirtelę organizuojatės kartu.
Tai čia... Bet tas vienas kartas ir buvo, kai jis atrašė. Aš šiaip tai Viktorą, aš matau du Viktorus. Politiką ir tą Viktorą, kuris rytais geria kavą ir Natašos prašo ledų. Čia jo barmenio Palangoje. Tai jis nėra mano asmeninis draugas, negaliu aš sakyti, kad kažkaip aš jį gerai pažįstu, bet tuo metu, kai mes dirbam, aš supratau, kodėl daugybė žmonių jo žavisi. Nu, jis turi kažkokią šarmą. Ar aš žaviuosi jo politiniais viražais? Ne, manau, kad galima geriau.
Nu, mes dar turim trečią Viktorą, kurį jam atsidarė čakros ir kuris siūlo išvalyti mūsų aurą ir virusą gali suvalgyti.
Nu, jeigu atvirai, been there than that. Taip. Ta prasme, aš irgi, bet tik man buvo tuo metu paauglystė, kai aš to užsiminėjau. Matai, pa žmonės viduramžio krizėje tai sugrįžta.
Kažkam ateina, žinai, jie sudėliota, nesvarbu, kažką anksčiau ir vėliau, bet tas turi ateiti.
Jeigu turi ateiti, tai ateis.
Gerai, o jūs griežtas vadovas nuo 1 iki 10?
Čia reikėtų penkmečiais kalbėti. Kuriame penkmečiais?
Dabar?
Yeah. Manau, kad mažiau negu anksčiau.
Mažiau?
Man atrodo, aš supratau.
Sensat?
Gal tai ir šiek tiek subranda ateina, bet gal aš labiau savim pasitikiu, nes mano visas spaudimas ir tam tikras toksai, nu, spaudimas, ar ne, rezultato reikalavimas, jisai atėdavo iš to noro būti tikrai 100% tikram, kad mes, nu, deliverinsim, kad mes duosim tai, ką esam pažadėję. Dabar aš labiau gal pasitikiu žmonėm, labiau suprantu, kad visko vienas nepadarysim, mokausi nemikromanagint, mokausi biškai pasitikėti komandą labiau. Tai mažiau gal dėl to streso sukyla, bet nežinau. Mano kolegos man sako, kad aš dabar esu suminkštėjęs, kad, bet gerai tu žodžio prasme, tai aš man, kad daugiau duodu erdvės. Labai tikiuosi, kad tai tiesa, bet kad aš galėčiau būti priskiriamas kartais prie despotų, nu tai jo, jo, galima.
O tai kaip taip pat yra, jeigu jūs sakot, vat, minkštesnis, viską, bet kodėl, kai Gediminas eina į kabinetą, visi iš karto nustojo jokauti?
Čia kur tai buvo?
Pas jūs.
Kas taip sakė? Duokit
nu,
patarbis.
Kas taip sakė? Nu, vat, sakė žmonės.
Nežinau, man atrodo, yra...
Esat pastebėjęs?
Keli Gediminai.
Keli...
Yra...
yra keli Viktorai, keli yra keli Gediminai. Taip.
Nu, tarsime, aš kai dirbu, aš tikrai sukietėjau, aš tikrai sugreitėjau, aš tikrai susiraukiu. Aš kartais, kai pamatau backstage'o nuotraukas, vat, kad ir šią vasarą praeitą filmuotas Siemens, jeigu buvom užsidarę 2 mėnesius, ten rovėm projektus. Nu, visur aš tikrai atrodo, kad esu baisiausiam konflikte susiraukęs. Nu, bet aš kai mastau, aš toks esu. Kai reikia greitai daryti sprendimus, nu, kai tu važiuoji ant 180, aš tai darau labai retai, tik ten, kur galima.
Kur galima, atsiprašau, važiuoti ant 180. Visi sako tą patį, bet visi sako tą patį.
Tai ką jūs klausėt visų to paties? Tai, tau žinai, tai tu
galbūt pasakys sažiningai, kuris važiavo ant 180.
Nu, policijos ataskaitose viską galima rasti. Tai tu važiuoji susikaupęs, tu tuomet nedainuoji dainų ir nesiblaškai. Kai tu esi po tokių intensyvių darbų, tai aš būnu labai linksmas, gal net vienas linksmesnių. Ir man atrodo, kad yra kitas tas laisvalaikio laikas. Šiaip žmonės mėgsta su manim keliauti. Aš esu žiauriai geras pakeleivis, ypatingai, kai važiuoju kokią nors daug skirtingų charakterių turinčių žmonių, kuriam, žinai, nesusitarė, ten pas mane įsijungia kažkokia guma.
Bet per vidurį tas esantis, ne?
Visus suklijuoti ir man tai nekainuoja vidinio energijų visai. Darbe man kompromisas mažiau rūpia, man rūpia labiau rezultatas. Tai... Man atrodo, kad čia ne aš kažkoks išskirtinis, mes visi tokie šiek tiek esame.
Sako, dainas dainuojat, arba nedainuojat, o ką dainuojat? Buvo kažkokių keistų muzikinių periodų.
Ar jūs čia kažką rodysit intarpose, ką jūs
pasinėjat? Ne, jokiais būdais, ne mūsų žanras.
Mhm. Aš dabar galvoju, čia Milda Metlovaitė per neseniai buvo įkėlusi daug visokių keistų istorijų.
Ne, aš tiesiog tikrai neslėpsiu, girdėjau keistą istoriją, kad buvo jūsų gyvenime periodas, kai jūsų mėgstamiausias atlikėjas buvo Ala Pugačiova.
Taip. Ir dabar galėčiau padainuoti jos dainų.
Nu, pavyzdžiui, kuri geriau, kuri iš karto ateina į galvą?
Svičia Garela, Bėlai snieg, nu, va tos gal dvi yra čia mūsų tokios dainos. Bet man Pugačiova patinka dėl skirtingų. Jos yra lyriksai geri, poezijos gera, jinai, nu, charizmatiška atlikėja. Dabar gal nėra mano mėgstamiausia atlikėja, bet jo, man Vatstingas, Pugačiova, Whitney Houston ir Madonna, toks spektras, kuriame aš...
O lietuviškai, Jordana?
Aš kai buvau mažas, tai Jordana buvo mano visiška dyva, super dyva. Tikrai jos yra kai kurie kūriniai, kurios ir perdinuotis visai man mėgstu, bet gal iš lietuvių yra gal kitos dainos, kurios gal skaičiau Nedos į tave yra man tokia raunanti širdį ir stogą. Yra daug tų dainų, kurios yra gražios ir lietuviškos, bet aš taip kalbu apie tos kontrastus labiau.
Grįžkime prie dar vieno įvykio. Kažkada seniai, dar tais senais laikais, kai galėjom vaikščioti į renginius, tai čia sausi. Neprasta kontroversija buvo vienam iš jūsų renginių, čia visi buvo labai pasipiktinę, tik to pusė buvo pasipiktinę, kita pusė buvo nepasipiktinę. Ką savo vedėjai leidžia žaidinėti žinomų žmonės, juokauti apie juos taip negražiai ir panašiai. Jūs buvot labai tvirtą poziciją užėmęs, tokia, nu tikrai labai tvirtą, ko paprastai retai kada pamatysi, nes dažnai bandoma, nu, tokio, vis tiek paieško tokio sutaikančios pozicijos. Vis dar laikotės tokio to momento, kad nuo scenos galima faktiškai sakyti viską, kas yra juokinga, kas yra šmaikštu, ir tai nėra patyčios.
Tai nėra mano pozicija, aš labai konkrečiai kalbėjau apie tą atvejį ir mano pozicija buvo tvirta dėl to, kad mes buvome padarę savo namų darbus ir kažkas bandė pasakyti, kad mes tų namų darbų buvome nepadarę. Mes tikrai labai kruopščiai pažėmė visus juokus, kuriuos buvome suplanavę tos transliacijos metu, labai įdėmiai perėmė juos su vedėjais, mes gi žinom, būna vieną parašo scenaristas, kitas kelia vedėjas. Šitoje vietoje taip nebuvo. Mes supratome, į kokias galimai jautrias temas mes galime įsivelti, dėl to tikrai vedėjai šitoje vietoje padarė savo darbą tiksliai ir kruopščiai. Ir šitoje vietoje dėl to man buvo labai svarbu čia ir sąžinės klausimas. Ar tu esi užnugaris, ar staiga juos palieki ir sakai, ne, tai čia gal čia visi truputį kalti. Jie padarė savo darbą ir aš tiesiog patvirtinau, kad jie padarė savo darbą, tai kas buvo suplanuota. Rolandas tuo metu su Mantu atėjo skelbti nominacijos. Tai nėra renginio vedėjai. Tai yra nominacijos skelbėjai, kurie turėjo mūsų draftą, kaip mes įsivaizduotume, bet mes niekada nereikalavom to drafto laikytis. Mes duodam tik tokį atvejį, nu, jeigu tau nekyla minčių, kad tu maždaug jaustum kryptį. Nu, jie padarė savaip. Ir jie pridėjo prie to, kas jau buvo suplanuota, na, tarsi sutirštino. Tada, aišku, dar Indrė iškilo, nu, aš suprantu, apie ką jūs kalbate, tą momentą. Ir šitoje vietoje tada iškilo jau tarsi toks sukeltas alasas. Nu, dabar mūsų visuomenė mėgsta labai vieną vietą susikoncentruot, visi kiti dieve mano dangus griūva. Tai, man atrodo, šitoje vietoje, aš priemu tai kaip komplimentą, kad jūs sakot, kad ta pozicija pasirodė tvirta ir aiškiai.
Tai, man pasirodė tikrai tvirta.
Man atrodo, kad tokie mes ir turim būti, nes kai žmonėm kyla panika arba neaišku, kad kažkas turi pasakyti, kad, nu, nusiraminkit, čia viskas yra gerai. Tai ir tikrai mes po to dar ir su kolegom susiskambinom ir kaip sakom, gal tikrai mes čia kažkur pražiūrėjom. Tai nežinau, kad ir praėjus tam laiko aš laikausi tos pozicijos, kad gerai, kad tai vyko, visi mes turėjom dar kartą progos pakalbėti apie satyrą ir apie apskritai humoro ribas. Nemanau, kad ten buvo kas nors pažemintas ar įžeistas, o jeigu kas nors įsižeidė, tai mes tikrai atsiprašėm, nes tokio tikslo įžeisti neturėjom.
Visą laiką būna žmonių, kurie įsižiūrė dėl bet ko. Okay, nu, gerai.
Atsiprašau, aš galiu pasakyti, tarsime, kodėl aš galbūt esu šitą vietą ramus. Aš neužmiršiu niekada gyvenime, kaip aš einu į vieną mamos apdovanojimų renginį, atsisėdu, gavau kvietimą kažkur ten, galvau, kad esu kviestas kaip svečias, daugiau tiesiog bilietus, reiškia, amfiteatre, ir prasideda renginys, kur vedėjas sako, transliacija pristato kūrybos namai Elitas, 10 metų skolų. Ta prasme, Taip. Kas tai?
Aš atsimenu, man atrodo, šitą.
Aš labai gerai tą atsimenu. Ir kai man tokie bairi iškyla, o kaip tu tokie vietoj gali reaguoti? Apsisukti išeit, parašyti piktą postą, apsiverkti kamputį. Aš padėkoju Justinui už aštrų humorą. Jis man aštrokas pasirodė, bet tai buvo stil humoras. Toks humoras, kurį ir po kiek? 5 metų aš jį atsimenu.
Taigi, gal netoks jau ir humoras, jeigu atsimenu po 5 metų?
Nu, man tai buvo skaudi tema, nes tuo metu mes išgyvenom labai sudėtingą finansinę situaciją. Tai, nu, tai tarsime, ar tai buvo tokio skausmingumo humoras? Come on, nebuvo.
Okay. Gerai, keliaukime į paskutinę mūsų dalį, trečioji iteracija, Gedimino Jauniaus politikas. O kaip, pavyzdžiui, vėlgi, kas nežino, Vilniaus savivaldybės tarybos narys, sprendžiantis mūsų gyvenimą kasdienį, kam vandenį jungt, ar kam išjungt, Šimašoidas, kad dar būtų aiškiau.
O, to negirdėjau dar.
Nu jau. Šimašoidas? Mm-hmm. Tai čia pagrindinis buvo. Visi, kai reikėdavo važiuoti, taigi būdavo pasidarę zuokininkai ir Šimašoidai.
Tai jo, aš tada labiau Šimašoidas.
Šimašoidas. Apversiu į truputėlį iš kitos pusės. Ar nekliudo tas faktas, kad esate aktyvioje politikoje, kad ir toje vadinamoje grassroots politikoje, jūsų visiems darbams?
Du dalykus iš to vietų noriu pasakyti, pasistengsiu labai trumpai. Pirmiausia, aš neturėjau plano įti politiką. Aš atėjau, matydamas, kad kas formuojasi iš galimų lyderių mieste, tai buvo Kreivys, Zuokas, Šimašius. Turėjau Šimašius aplinkoje bičiulių, kurie mačiau kaip dirba, tokie buvo susirūpinę, ar čia bus antra kadencija, ir man toks suveikė toks grinai piliečkas, nu gal kažko padėt.
Aš atsimenu, mesgi kalbėjom per rinkimų naktį pas mus buvo svečiuos, ir jis buvo toksai, žinai, maždaug aš čia atėjau palaikyti.
Taip.
Pabūt su Hebra.
Tai, ir taip ir buvo, tas mes, kad aš pirmąjį ryte atsimenu iš Remigio Štaro, to pat centro generalinio gaunu žinutę, sako, tai sveikinu tarybos narį, galvojau, šaipos bičiulis.
Taip.
To atsidariau, sužinau, kad tai yra, ir tada man buvo labai paprastas klausimas, tai ką man dabar su to daryti, tai čia sakyti, ai, tai gal tegul kiti, ar vis dėlto eit. Tai pasirinkau eiti, iki galo dar ir nesuskaičiavęs visų pasiekmių, kiek čia mane kur kas gali panešti ir įtraukti. Žinant mano paties, nu jau, jeigu aš darau, tai darau. Bet buvo, man tokio iššūkio pradžioje, aš gavau nemažą spaudimą iš savo aplinkos ir kas keista, net nebūtinai iš tiesiogiai kažkokio televizinio verslo, gal iš kitų pusių, kad tokio maždaug, nu jeigu tu eisi į tarybą, jeigu tu eisi į politiką, tai mums bus sunku su tavim dirbti, mes nenorime su politika turėti nieko bendro, tai vat supras, gal užsakymų kokių ir nebus, žinai. Ir tada aš taip, žinau, susikaupiau ir pagalvau, gerai, nu čia signalas yra nemalonus. Gal jis nėra kritiškas, bet apskritai, kaip čia man dabar reaguoti. Ir man buvo labai aišku, nu, tą pačią sekundę, kad jeigu aš galėsiu būti tampomas su tokiu būdu už virvučių, tai skuduras aš, o ne kažkas kitas. Žodžiu, ne, skuduras aš nebūsiu. Da, tai mane net priešingai suveikė, tašmė, kad tai buvo dar vienas ženklas, kad aš turiu daryti pilną koją. Ir nieko nenutiko. Ir nieko čia baisaus neatsitiko, gal tiesiog buvo pabandymas toks, nu, tave kažkaip ar ne, va, paspaust. Ir kai tu nepasispaudė, nu, tai tada dažnai teiki to ar lyvi, tai yra tas pasakymas, kuris labai atspindi šitą istoriją. Tai čia toks jau gal tas pirmasis buvo momentas, o po to aš pradėjau vieną vienintelį užsakovą, tai savivaldybė.
Nu, būtų labai keista, jeigu būtų savivaldybė likus su
užsakovu. Nu, tai, bet čia suprantama. Tai va, bet kadangi aš paskaičiavau, kad tai buvo nu, simboliškai uždarbių prasme, buvo ten metiniam balansė, pastebimas skaičius, bet jis toks.
Tikrai. Nu, dar prarado turbūt ir visas savivaldybės įmonės, dar tą turėkime.
Bet mes niekada nebuvom prie to prilipę. Okay. Mes labiau tokie į privatų verslą orientuoti, vienintelis dalykas.
Nu, bet korporatyvkės visi mėgsta.
Jo, bet žinokit, aš nespjaunu į tas korporatyvkės, bet šiuo metu tas mes nesikoncentruojam, o ir prieš tai, kadangi natūraliai tame nebuvom, tai mums čia neskauda. Man skauda vieno dalyko, tai jeigu taip labai atvirai, tai kalėdinių švenčių, kur mes tikrai būdavo sudalyvavom, vasario 16 kažkokią padarom ir manau, kad kartais iš tų sąlyginai nedidelių miesto skiriamų pinigų išspausdom visai neblogą kokią nors varškę, bet, nu, gerai, tai praėjo, tai mes paukojom, tai va tai yra kaina, kurią aš galiu taip kaip skaičių dėti čia, va štai šito dabar nėra. O visa kita, tai...
Bet gerai, jūs kažkiek vis tiek netekot, ar ne? Nes net ir skaičiais galite įvardinti, kad ir nedaug. Klausimas tada labai logiškas. O verta, va dabar metai praėjo, lygiai metai praėjo jūsų darbo tarybui. Yra, jaučiat prasme, naudą, tiek savo, tiek kad miestui kažką. Ar tai yra toks labiau, nu, va, pro forma, esu daugumoj, bet mano galva visai kitur, Lietuvos balse mano galva yra.
Nu,
čia... nu, būkit biednas, bet sąžiningas.
Aš būsiu sąžiningas, tai kaip čia taip teisingai viską pasakyti. Nu, pasakysiu paprastai, nu, man žiauriai patinka. Aš negalvojau, kad man tai patiks, aš negalvojau, kad tai yra taip mano. Ir aš truputį kitaip įsivaizdavau tą visą procesą. Man patinka, aš jaučiau, kad Šimašius yra neblogas lyderis. Bet dabar aš matau, kaip viskas vyksta, man patinka, kaip vyksta, aš nenoriu čia skambėti kaip koks egzaltuotas Klapčiukas, bėgant sakantis Šimašius jėga, bet jis iš tikrųjų yra neblogas bičas ir tai, kaip jis ir dabar tvarkos, jis toks yra visą laiką. Nu, man patinka jo pagarba ir ten mes susėdėm, mūsų šiaip yra nemažai, yra 18 žmonių.
Tai
ir ištverti metus laiko, neišėjus kažkokias didelės panetkės, konfliktus ir viską ir vis dar ieškoti bendro sutarimo ir bendro tikslo, man atrodo, kad mums tai pavyksta, bet... Aš labai greit supratau, kad darbas miesto taryboje tai yra kaip buvimas vakarėlė, kur yra labai daug gero skanaus maisto. Nu, tu visko nesuvalgysi, tu visko nesuprasi, neįsigilinsi. Tu turi išsirinkti, kas yra tavo, kas tau šiandien austrės, ar mišrainės, ar kažkas kito, ir vat kažkaip tuo keliu važiuoti. Tai aš tą bandau daryti. Remigijus buvo Šimašius tas, kuris kažkaip sakė, nu, tai sako, gal va, tu, kai mes dalinomės ten, kas į kokį komitetą, kas kur nori, nu, aš toks, žinai, nes čia vapščiai nenorėjau būti, ar žinai, ko čia man norėt dabar, ką daryti. Tai jis sako, nu, vat, sako, aš matyčiau, kad gal tau tiktų čia istorinės, atminties tu metu pavadinimų komisijos. Sakau, ką aš blogo padariau, sakau, jis mane čia iš šitą.
Bet jautėt, ne?
Na, aš žinau, aš jau žinau, kad ten
bus lentelės ir visi
jo,
reikalai.
Tai, bet aš tai pajokavau, bet šiaip tai apsidžiaugau, nes, žinai, kai neturi tokio, žinai, nusiteikimo, kad ten kažką reikia čiupt, tai man pritiko, man ta tema įdomi, aš jaučiuosi, kad aš ne tik tais galiu kažkokią savo patirtį išnaudoti ten moderuodamas, aš dažnai neturiu istoriko gilių žinių, kad galėčiau už kitus nuspręsti, bet moderuoti, man atrodo, aš visai galiu, bet dar labiau aš gaunu ten, aš mokausi, aš priemu tai kaip tokį, nu, man to reikėjo matyti, aš jau savo profesinėje srityje visada tu turi tobulėti, bet nu ten aš jau kažkaip esu įsitvirtinęs. O čia aš, man yra nauja, man yra įdomu, aš stengiuosi žiūrėti visą tai nebiurokratiškai ir ką mes ir sutarę skurnių esam. Sakau, jeigu mes jau čia dalyvavim, nu, sakau, davai būkim tie, kurie arba taip, arba ne, bet nebūnam, kad nu, nukelkim į kitą posėdį, nu dar pasvarstykim, nu dar ištemkim gumą. Nebijokim priimti sprendimą, net jeigu jis yra kartais nepatogus. Tai šitas principas man kol kas sekasi, jisai veikia tiek, kiek įmanoma tai tokia, žinai, didelė institucijoje padaryti. Aš esu ūkio ir paslaugų komiteto narys, ten toksai labiau hardinis projektas. Labiau esu toks bandantis perprasti, kaip ta sistema veikia. Dar pirmi metai tokie buvo labiau mažiau šokti ir sakyti, čia viską keiskim, darykim kitaip, labiau bandantis perprasti dalykus. Bet ir ten kartai, žinai, drugelio sparnai suplasnoja kitame pasaulio gale, gali sukelti uraganą. Tai...
Taip, suplasnoja Žvėryne, o Fabijoniškiuose šildymas išsijungia.
Tai...
Tai gerai, bet jeigu čia taip viskas patinka ir taip smagu, tai paprastai yra upgrade'as žmonių į nacionalinę politiką.
Aš rinkimuose esu dalyvavęs jau ir ne kartą. Aš esu ir Plungės vicemerų buvęs, jeigu ką.
Visuomeninis pagrindas.
Nu taip, nes nenorėjau atsisakyti atlyginimo TV3-ose, jeigu taip visai atvirai. Tai ir tada man aš labai nusivyliu tą politiką, man tokia pasirodė, nu ten arba komandos žaidimas, arba ne, jeigu neturi komandos, tai neužvežė. Tai tada aš kažkaip išėjęs iš ten, sakau, niekada negrįšiu. Dėl to aš žvengiau iš savęs atsisėdęs, kai aš susidūriau toj taryboje, skaitimas, nu vat, niekada nesakyk niekada. Tai aš ir dabar nieko nesakau niekada, bet man atrodo, kad svarbiausia dalykai yra apie komandas, apie žmonės, su kuriais tu esi ir kur tu eini. Šiandien aš turiu labai stiprią komandą savo kūrybos namuose ir pirmiausia, tai yra mano prioritetas. Kad tie žmonės turėtų darbo, kad mes kartu su jais darytumėme veržlį į priekį, ne tik galvotumėme, kaip čia dabar išgyventi, bet ir kaip gal mums iš tos krizės išeiti stipresnėjais, kažkur naujų dalykų sugalvojus, nu tikrai daug laiko dabar tam gaištam. Iš kitos pusės faktas, kad aš esu gavęs ir visokių paklausimų, ir pasiūlymų, ir visokių minčių, bet... Aš kol kas
nepatogiai turiu kam pirštinės, žiūrės, atsiprašau, nutraukiu, bet nepato negalit priprasti prie pirštinės.
Jo, man no. Mėgstu ir švarias rankas.
Švarias. Įdomus toksai posakis politikui. Ir tada klausyk.
Nu, šitaip akcentuojat mane kaip politiką, nu, bet argi aš kalbu kaip politikas? Argi aš mastu...
Bet gal jūs elgitės kaip politikas? Va, žiūrėk, aš turiu vieną klausimą, kuris man yra labai patinka. Aš politikam, man čia yra kaip paukščių pienas. Aš labai mėgstu paukščių pieną. Tai užduo tokį klausimą politikui. Vat, Gediminai, žiūrėkit, jūs esat vienas didžiausių TV producerių, turit didelę renginių organizavimo kompaniją, esat sėkmingas verslininkas. Ir ateinu aš į jūsų puslapį, savivaldybei, nueinu aš į jūsų duomenis, pasižiūriu aš jūsų pajamų deklaraciją, ir jūs pajamų deklaraciją jūs esat sumokėjęs 285 eurus pajamų mokesčių. Tai vat kaip taip gaunas?
Čia už ką, už kurį laikotarpį?
Už 17 metus.
Tai ką?
Tai kaip taip gali būti? Už tiek mažai uždirbat pinigų?
Aš iš tikrųjų neuždirbu asmeniniai daug pinigų. Ta prasme...
Bet čia yra 900 eurų per mėnesį.
Nu, bet čia gal yra sodriniai pinigai.
Nu, ne, ten ir individualiai.
Čia 17 metai.
Taip.
Jo, gali būti. Tarsi, iš esmės, ta prasme, aš nesu turtingas žmogus. Mano visas kapitalas yra pačioje įmonėje, aš tikrai esu labai daug ją investavęs. Ir dabar yra kalba apie tai, dėl ko labiausiai yra neramu. Man labiausiai būtų neramu, jeigu mano kompanija žlugtų, nes ten yra mano visas kapitalas. Ar aš turiu daug santaupų? Aš dabar šiek tiek jų turiu, daugiau negu 17 metais, bet buvo laikas, kai aš uždirbau mažai.
Bet taip patiko tas klausimas.
Ne, aš...
Toks tai buvo truputį, blemba, ko čia?
Kodėl? Aš, tiesą sakant, po tos krizės, kurią aš turėjau labai dėlė finansų, aš su finansais atradau naują santykį. Aš truputį sutrikau dėl to, kad gal aš kokios neturiu informacijos arba kažko neatsimenu. Nes aš turiu visai gerą finansinę, kurią aš pasitikiu ir jinai man padeda šitoje vietoje susitvarkyti. Aš apskritai vienolinį išmokau vieno tokio keisto daikto, kuris man ir yra sutrukdęs labai. Su pinigais turėti tokį specifinį ryšį. Tačiau jų turi būti, tu turi turėti būtiniausius dalykus pragyventi ir turėti savo kažkokį tai tą... Ne, aš nesakau, kad aš turiu vienuolinį komfortą, aš turiu geresnį tą komfortą, bet...
Taip, jūs turite šampano mėnesį išsipirkęs.
Turiu.
Tai va tiek, kiek sumokėjot paimų mokesčių, už tiek šampano nusipirkau. Jaučiu, kad dar daugiau.
Nu, dabar nežinot, kiek aš dabar uždirbu dar kol kas. Tai va, bet...
Pažiūrėsim, kai reikės deklaracijas.
Taip, dabar eisiu patikrinti, ar viskas gerai yra uždeklaruota. Bet jo, iš tikrųjų, aš tų visų deklaracijų, tų visų dalykų aš dar neišmokęs, galbūt šitoje vietoje suprasdamas, kad visuomenė gali būti įdomu, kiek ten kas, kur kaip. Gal man reikia ten ir daugiau dėmesio skirti, bet iš esmės man yra gana paprasta. Aš neturiu labai daug turto, neturiu labai daug kažkokių objektų, kuriais man reikėtų rūpintis. Aš turiu tik save, savo galvą ir savo kompaniją.
Ar jūs ramus dėl savo kompanijos? Aš dabar kalbu grinai dėl žvelgiant į situaciją, kurioje mes visi atsidūrėm.
Esu ramus tiek, kiek gali protingas žmogus būti ramus šitoje vietoje. Ta prasme, nėra taip, kad aš... Tarsi, kai nutiko šita situacija, mes su vadovais susėdomus, kur žiūrėk. Čia dabar turi dirbti visi vienu paprastu dalyku. Turėkime juodžiausią scenarijų, turėkime optimistiškiausią scenarijų, turėkime kažkokių dar variantų, kad kai kažkas mums nutiks, kad mes nekurtume scenarijus, bet tiesiog
trauktume
planą ir tada jį adaptuotumėm. Tai taip mes galvojame ir apie tai, kad jeigu būtų visiškas krachas, ką mes darom, kaip mes darom, kaip mes iš to išeinam, ką mes, kaip mes tai sutvarkom. Tai, bet jį mes ir trumpai svarstydami supratom, kad ne ten mūsų mintis ir ne apie tai mes galvojam, tai mes tokį scenarijus net neturim, jeigu rimtai. Mes tikrai turim planą, kaip prisitaikyti. Aš tikrai daug laiko per šitas savaitės turėjau ir su užsienio partneriais pokalbių, mes turim visokių minčių. Ir labai tikiuosi, kad labiau mes matysim šitą krizę mums kaip galimybę ir kaip tokį progą įtempti sprendžiną ir šauti, negu kad galvoti, kaip čia išsilažyti nuostolius. Mums labai pasisekė šitoje vietoje, ta prasme, kad mes nusifilmavom labai daug laidų vasarą. Tai aš turiu būti sąžininkas, aš negaliu būti tas, kuris verkiu ir kad mums visiškai sustojo. Mūsų vaikų balsas eina eteryje, mūsų didžiulis darbas, kuris yra padarytas, jis vis dar sukasi. Ir galbūt pavyks, kad baigsis šita koronė ir mes galėsim gana
sklandžiai perėti.
Sklandžiai grįžti. Okay. Tai galbūt ir dėl to aš šiek tiek galiu daugiau laiko skirti ir asociacijos veiklai, nes pas mus ten nėra tokio košmaro. Bet jeigu tai užtruks ilgiau, aš nežinau, kaip gali būti. Bet mūsų galbūt stabilumas yra dėl to, kad mes turim tris kojas. Turim teliką, turime renginius ir turim atlikėjų agentūrą. Tai viena iš tų kojų vis tiek
kažkuri liks, bent jau išmoksit ant žongliruoti ant vienos kojos. Irgi geras įgūdis. Gediminai, ir pabaigai, ko visą laiką parašau, parekomenduokit, kas jums yra įstrigę pastaruoju metu iš to, ką esat žiūrėjęs. Filmą ir serialą arba serialą, jeigu nežiūrit kažko kito. Ir mes tiesiog įdėsim kaip į tokį mūsų tradicinį svečių videoteką.
Pedro Almodovar, Julieta. Man tai yra vienas iš tų filmų, kuris... Aš ir labai mėgstu Pedro Almodovar, jis apskritai, jo tas prieimas prie kinematografų yra unikalus.
Taip.
Bet Julieta yra jis toks labiausiai, kuris yra su fraku. Jis toks mažiausiai ekstravagantiškas, bet labai gilus. Tai galbūt pirmas, kuris taip šauna, paklausus.
Taip, labai to reikia, taip.
Ir knygą norėčiau parekomenduoti.
Oi, žinoma.
Aš dabar, žinai, sako, ten, kur esi... Apie tai reikia daug ir galvoti. Aš dabar daug galvoju apie Vilnių, daug apie jį skaitau. Yra Laimono Briedžio nuostabi knyga apie Vilnių.
Tikrai,
ir jinai yra parašyta, ten nėra romanas, bet susiskaito kaip romanas. Aš nesiniai ją baigiau skaityti. Ir šitos knygos dėka, į šitą marą užtikusi Vilnių, žiūrė taip gana istoriškai, filosofiškai. Tai jau nekartą
ne
buvo.
Ne pirmas,
tai jau nekartą
ne
praėjo, iš tie bokštai kaip stovėjo.
Ir ne trečias. Taip. Ir bažnyčių varpai skambės. Almodovaro, Julieta ir Laimono Briedžio pasivaikščiojimai po Vilnių, jeigu aš neklystu. Kaip...
Ne.
Ne, čia kitas yra.
Kažkoks Vilnius užstrigo dabar. Reikės paguglinti.
Manau, kad jums irgi bus nesudėtinga, jeigu tokia knyga susidomėsite. Gediminai, ačiū už skirtą laiką ir ką, sėkmės toliau žongliruojant ant tų trijų kėdžių ir kovojant už vyrų, kaip ten, blizgančiais švarkais.
Nežinau, ar vyrų ten.
Ir moterų.
Tie blizgančiais
švarkais. Tie blizgančiais švarkais su šampano taurėm rankose, už jų teisės. Ačiū.
Ačiū, malonu.
Tai buvo Gediminas Jaunius, dar viena mano viešnė šią savaitę Asta Stašaitytė. Rasite jos nuorodą apačioje ir, žinoma, pagrindinė mūsų laidos tema – 5G. Pasižiūrėkit, išsakykit savo nuomonę komentaruose ir toliau žiūrėkit Laisvės TV. Iki. Ačiū.